Okey, bertemu lagi kita dalam cerita. Saya ingin bersama dengan Firdaus Azil. Saya rasa dah lama tak bersama dengan Firdaus Azil dalam satu frame cerita ini. Tapi Firdaus Azil adalah antara wartawan yang kami tugaskan untuk mengikuti dan juga melaporkan langsung daripada Mahkamah Persekutuan kes rayuan akhir Datuk Seri Najib Razak dalam SRC International. Dan ini menuntut perhatian ramai dari sejak Isnin yang lepas. Ada beberapa proses mahkamah tu kita tahu, ada yang tak tahu dan sebagainya. Tapi Firdaus, mungkin kita mulakan dengan lebih mudah lagi. Berada di dalam istana kehakiman itu, ini bukan pengalaman kali pertama, tapi mungkin bagaimana sebagai seorang wartawan, mungkin bebanannya ke ataupun tekanannya pun bagaimana kalau dapat digambarkan hari Isnin lepas?
Okey, sebenarnya kalau mungkin saya boleh kongsikan dalam uzurnya bahawa saya mengikuti proses perbicaraan yang melibatkan bekas Perdana Menteri ini daripada tahun 2019 lagi. Yang mana ketika itu, ketika hari pertama beliau dihadapkan ke mahkamah dan dibacakan pertuduhan, yang mana ketika itu pertuduhan ataupun pembukaan ucapan untuk pendakwaan itu diketuai oleh mantan ataupun bekas peguam negara ketika itu, Tan Sri Tommy Thomas, yang mana di sebelah pembelaan pula sudah pasti Tan Sri Muhammad Syafiq. Daripada situ, rentetan daripada situ, kita mengikuti secara rapat perbicaraan yang ia mengambil masa beberapa bulan sehingga akhirnya sabit hukuman, yang mana hakim ketika itu iaitu Hakim Datuk Muhammad Nazam Muhammad Ghazali yang ketika ini sudah menjadi Hakim Mahkamah Rayuan, ketika itu mensabitkan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta. Dan daripada situ pasukan pembelaan membuat
di situ
rayuan
2 tahun lepas
kemudian pasukan pembelaan membawa rayuan ke peringkat Mahkamah Rayuan, dan seakhirnya dan ataupun Mahkamah Rayuan juga mengekalkan hukuman Mahkamah Tinggi. Dan pada hari pertama, sepatutnya pada hari Isnin yang lepas, sepatutnya itu adalah hari pertama untuk rayuan akhir ataupun rayuan utama, yang mana mereka panggil sebagai main appeal untuk Datuk Seri Najib. Tetapi kita pun tahu bagaimana peguam yang baru dilantik, pasukan pembelaan baru dilantik yang diketuai oleh Hisham Teh, telah memohon untuk masukkan bukti baru dan sebagainya, dengan objektif utama ialah untuk declare ataupun menganggap bahawa penghakiman yang dikeluarkan oleh Datuk Muhammad Nazan bersifat berat sebelah dan tidak adil untuk anak guam mereka, iaitu Datuk Seri Najib. Jadi pengalaman-pengalaman itu daripada peringkat Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan, dan seperti Zul cakapkan, memang ada tekanan yang tertentu kerana ini bukan kes-kes, walaupun ia sepatutnya semua kes di peringkat Mahkamah Persekutuan itu adalah kes yang profil tinggi, tetapi ini melibatkan bekas Perdana Menteri dan bukan sahaja satu negara yang tengok. Memang ia juga menjadi tumpuan dunia kalau tak keterlaluan untuk saya katakan.
Firdaus, kita mungkin dapat gambarkan itu yang Firdaus cakap tu seperti Firdaus, seperti di Firdaus and dari Firdaus and Co. Tapi itu yang dibaca di media. Tapi di mana Firdaus diletakkan di istana kehakiman itu? Kerana visual yang Firdaus tweet, Firdaus kongsikan video, itu adalah tidak ramai dapat paparan daripada sudut yang Firdaus berada. Jadi berada di kedudukan yang begitu, apa cerita yang mungkin kita tidak laporkan ataupun kita tak nampak? Contohnya hari pertama ada penyokong yang sekumpulan wanita yang berada di tempat kejadian, hari kedua dah tak ada. Jadi mungkin kita dapat fahami situasinya bagaimana di sebelah pagi hari Isnin tu.
Okey, mungkin kita boleh kena lebih berhati-hati sikit sebab kita tak nak ataupun try to portray macam negative picture terhadap Datuk Seri Najib. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan, mungkin saya boleh kita ingat kembali kita pada peristiwa ataupun sewaktu Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman pada 28 Julai 2020, ketika itu walaupun ketika sedang PKP, ramai sangat penyokong-penyokong beliau yang hadir di ketika itu di Kompleks Mahkamah Jalan Duta. Dan ketika di rayuan juga, di peringkat rayuan, kebiasaannya yang apa yang daripada pemerhatian kami media, kebiasaannya hari pertama, hari kedua akan ramai. Dan kemudian hari ketiga dan seterusnya perbicaraan akan ada yang betul-betul sentiasa mengikut Datuk Seri Najib. Dan apabila hari nak jatuh hukum itu ataupun hari keputusan akhir itu, maka akan lagi ramai. Jadi kita fahamkan, kadang-kadang sewaktu di Mahkamah Persekutuan kita, Mahkamah Tinggi, kita dapat lihat kawalan keselamatan yang berbeza, ada juga pasukan FRU dan sebagainya kerana khuatir, kerana berdasarkan pengalaman yang lepas melibatkan kes-kes berprofil tinggi, pemimpin-pemimpin yang lepas sampai ada rusuhan dan sebagainya, maka memang itu tidak keterlaluan untuk langkah berjaga-jaga yang diambil oleh ni. Tetapi di peringkat Mahkamah Persekutuan, kalau saya nak sebut ni, kami nak melalui untuk media memasuki istana kehakiman itu bukan mudah. Kena register, kena mendaftar dahulu dengan unit corporate komunikasi daripada UKK, daripada istana kehakiman. Bila dah ada nama itu baru boleh masuk. Bukannya macam last minute masuk, kadang-kadang susah sangat. Bolehlah merayu semua kan. Tetapi kadang-kadang susah sangat. Tetapi apabila dah dimasukkan, kita akan ditempatkan biasanya biasanya jurugambar dan juga jurugambar dan jurufoto. Macam yang penonton lihat sekarang ini, ini adalah sidang media yang dilakukan selepas keputusan disampaikan oleh panel lima hakim itu. Itulah Datuk Seri Zaid. Datuk Zaid Ibrahim, yang mana beliau juga meluahkan rasa tidak puas hati. Itu adalah kebiasaan pembelaan kalau keputusan tidak memihak kepada mereka, sudah pasti. Macam perkataan yang digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, bitterly disappointed. Bitterly disappointed itu adalah, tetapi kita berada di hadapan itu, betul-betul kita berada di hadapan itu, kita dapat lihat sendiri, ya, wajahnya berbeza seperti apa yang dapat lihat. Kalau berada di situ mungkin berbeza. Tetapi sepanjang perbicaraan pula, yang mana kami media ataupun wartawan yang membuat liputan untuk membuat berita sebagainya, kami akan ditempatkan di dalam dua bilik. Sebenarnya itu adalah kamar bicara, tetapi mereka dah convert untuk menjadikan sebagai bilik sidang video.
Maksudnya paparan video saja.
Paparan video saja. Dan daripada setiap meja yang ada tu, dia ibarat macam yang kalau ini tempat saya, ini tempat Zul. So kita punya jarak macam ni. Dan di depan tu ada lagi satu skrin. Dia dibahagikan kepada empat. Pertamanya untuk kamera yang memaparkan panel lima hakim yang diketuai oleh Tengku Maimun. Kemudian yang kedua adalah merujuk kepada tertuduh ataupun kandang tertuduh, iaitu itu Datuk Seri Najib. Yang ketiga ialah di pasukan pembelaan pendakwaan, yang mana ketika mereka berhujah. Dan juga yang keempat, kamera keempat akan menunjukkan di tempat publik ataupun orang awam yang dibenarkan memasuki. Tetapi media tak boleh masuk. Sebab apa? Besar, luas macam mana pun, dia masih berjaga-jaga.
Masih kawalan. Saiz di istana, di Mahkamah Persekutuan tu saiz lebih besar.
Saya rasa juga lebih besar. Lebih besar berbanding dengan Mahkamah Tinggi dan sebagainya. Kerana dan kalau macam yang kami duduk, bilik sidang video tu pun memang kamar betul, memang rasa macam luas lah.
Siapa orang awam yang menghadiri, yang dibenarkan masuk dan juga memberikan perhatian dan juga dapat kesempatan untuk masuk sekali dalam kamar khas?
Saya merasakan kalau mengikut mungkin orang-orang yang biasa kita lihat adalah orang yang selalu bersama dengan Datuk Seri Najib, seperti pegawai-pegawai beliau, dan juga ada pengawal peribadi. Dan juga ada juga saya lihat macam ada yang katalah penyokong tu nak datang, nak bagi sokongan, tidak sewenang-wenang dibenarkan masuk, kena mendaftar dan sebagainya. Dan kalau tak boleh masuk tu tak boleh masuklah, sebab kawalan dia lebih ketat berbanding dahulu.
Tapi bagaimana ini dia mungkin kita dapat fahami, adakah ada sedikit keselesaan luxury of space di istana kehakiman, dan juga ianya lebih tersusun? Kerana kita faham bilangan kes ini dalam konteks rasionalnya dan konteks logiknya, bilangan kes yang dia apa ni tidak seperti di Mahkamah Tinggi dan kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Jadi daripada sisi wartawan untuk melakukan sidang media dan juga untuk kesesatan kerja itu bagaimana kalau kita dapat fahami?
Saya rasa ia lebih selesa berbanding dengan kompleks Mahkamah Jalan Duta ataupun Mahkamah Tinggi di negeri-negeri, sebagai contoh Mahkamah Tinggi Shah Alam dan sebagainya. Kerana dia punya kawasan, kalau boleh ada tak visual nak kita tunjukkan istana,
kalau ada lah sidang media tadi contohnya.
Sebab daripada kalau ini anda dapat lihat, ini adalah laluan utama yang mana Datuk Seri Najib berjalan daripada memasuki ini. Jadi sebenarnya kawasan ini sangat luas, dan di kiri dan kanannya ada juga kamar-kamar mahkamah. Kalau anda dapat lihat ada corak-corak, itu adalah antara memasuki kamar mahkamah. Tetapi untuk Datuk Seri Najib ini, perbicaraan berlaku di tingkat atas. Jadi dia kena naik lift ke atas. Tetapi kita dapat lihat kalau macam ada visual yang boleh menunjukkan kawasan keseluruhan, terutamanya di ruang lega dalam istana kehakiman tu, dia macam satu kawasan istana, atas tu boleh nampak kubah dan sebagainya. Jadi keselesaannya jauh lebih selesa, kafenya pun, makanannya pun jauh lebih sedap. Jadi tak perlu nak keluar, cuma nak masuk keluar masuk tu, ini adalah sebagai contoh betapa luasnya. Jadi dia kena naik tangga tu ataupun naik lift untuk ke peringkat atas. Ini adalah antara peguam-peguam lah, tetapi ini tidak berkaitan dengan kes malam.
Okey, tapi Fidels, kalau dapat difahami juga, kes ini dijadualkan sehingga 26 Ogos dan juga ada beberapa perkara dan juga perincian penting kita perlu lihat. Bagi pembaca dan juga yang mengikuti kes ini, bagaimana kita nak melihat proses seterusnya? Dan juga hari ini mahkamah ditangguhkan, tapi besok akan, adakah Fidels akan ditugaskan semula ataupun bagaimana kita melihat hari-hari seterusnya? Apa kita nak fahami proses seterusnya?
Jadi kebiasaannya untuk kita prosedur Astrawan ini, kita akan menghantar lebih daripada satu nama lah. Satu nama.
Seminit cepat Fidels.
Sekurangnya dua nama untuk wartawan, dua nama untuk jurugambar. Tetapi kalau boleh saya simpulkan, sepatutnya proses rayuan itu bermula pada hari Isnin. Tetapi hari Isnin Selasa digunakan untuk pasukan pembelaan berhujah memasukkan bukti dan sebagainya, maka dia telah ditolak. Jadi Jadi perbicaraan itu ataupun rayuan utama itu akan berlangsung pada esok, pada Khamis, dan sepatutnya jarak ataupun tempoh ditetapkan selama 10 hari itu dah kena fix. Jadi kalau 3 hari yang telah diguna pakai untuk benda lain, maka saya rasa berkemungkinan besar dia akan dianjakkan lagi. Maka saya rasa dia akan melebihi daripada 26 hari bulan yang sepatutnya itu adalah hari last, hari terakhir untuk rayuan.
Tapi ini adalah mungkin momen dan juga perkara penting untuk kita lihat dari hari ke hari. Firdaus dan juga rakan nanti akan membawakannya. Terima kasih Firdaus berkongsi cerita yang penting, cerita di sebalik berita itu, keadaan di Istana Kehakiman dan sebagainya. Terima kasih Firdaus Aziz. Terima kasih kepada anda yang menonton cerita untuk hari ini. Ada pandangan, ada cara, teruskan bersama kami di platform digital kami, astroawani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.